Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-də. Xəbərləri bu səhərdə sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Sədzadə.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi rayonlarda Orta Dağada AM 1530 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək mümkündür. Canlı-canlı 3W.azadlıqradiosu.az saytından. İndi hava haqqında.
Bakıda bugün bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağa bilər. Hava buludlu olacaq. Gündüz arabir açılacaq. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək. 16-18 dərəcə istilik olacaq.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə axşam və gecə saatlarında yağış gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-20 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri. Bir neçə saniyə əvvəl Amerikada səs vermə başa çatdı. Exit pollar deyirlər ki, demokrat Barack Obama respublikaçı John McCain qabaqlayır.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük səfəri başlayır. Dövlət başçısı Qarabağ məsələsində müzakirə edəcək.
Bugün həm də Avropa Birliyinin enerji rəsmisi Andris Piebalgs da Türkiyəyə gedir. Piebalgs Nabukko layihəsini müzakirəyə çıxaracaq.
Berlində avtobus yanıb 20 nəfər həlak olub. Ehtimal var ki, yanğına səbəb sərnişinlərdən kiminsə ayaq yolunda xəlvəti siqaret çəkməsi olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikada Barack Obama John McCain-i qabaqlayır. Exit pulların məlumatına görə prezident seçkisində demokratların namizədi irəli çıxır. Barack Obama öz doğma ştatı Illinois-də, bundan başqa Pensilvaniyada, New York-da, Massachusetts-də, New Jersey-də, Michigan-da, Delaware-də McCain-i geridə qoyub. Bu ştatlardan o 170 səs ala bilər. McCain Georgia, Kentucky, Cənubi Carolina, Tennessee, Alabama, Wyoming ştatlarında irəli çıxıb. Bunlar exit pulların nəticələridir. Namizət azı 538 səsdən 270-ini yığmalıdır ki, qalib olsun. Bugün Amerikalılar həm də Konqresdə boş qalan yerlərə deputat seçirdilər. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də səs vermə başa çatdı. Birazdan son məlumatlar üçün Vaşinqtona bağlanacaq.
Azadlıq bloku isə xarici radioların Azərbaycanda yayımının dayandırılması ideyasını pisdir. Blok verdiyi bəyanatında xarici təşkilatları problemə diqqət eləməyə çağırır. Bildirir ki, təhlükə ilə üzləşən hər 3 radio, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiosu dinləyicilərə müxtəlif və obyektiv informasiya verir. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmli bildirmişdi ki, gələn ildən Azadlıq, Amerikan səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar Şuranın dekabr ayındakı iclasında verilməlidir.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük rəsmi səfəri başlayır. Bu, dövlət başçısının prezident seçiləndən sonra ilk rəsmi səfər olacaq. İlham Əliyev Ankarada Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül'lə təkbətək də görüşəcək. CNN Türkiyə yazır ki, görüşdə əməkdaşlığın genişlənməsi, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi müzakirə olunacaq.
Prezident bu haqda da ətraflı danışacaq. Bugün Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə rəsmisi Andres Piebalgs da Türkiyəyə gedir. O, Azərbaycan və Türkiyə ilə Nabukko məsələsini müzakirə edəcək. Nabukko qaz layihəsi Orta Asiya qazını Azərbaycandan da keçməklə Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutur. Bu layihə reallaşsa, Avropanın Rusiyadan qaz asılılığı azalacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almaniyada Berlində avtobus yanıb 20 nəfər həlak olub. Ehtimal var ki, yanğına səbəb sərnişinlərdən birinin ayaq yolunda xəlvəti siqaret çəkməsi olub. Hələlik, halbuki bu qadağandır. Avtobus hərəkət vaxtı alışıb, sürücü maşını yolun kənarına verib saxlayıb, amma alov elə sürətlə yayılıb ki, içərdəki əlillər, pensiyaçılar bayra çıxa bilməyiblər. Amma 30 nəfəri xilas eləmək olub. Almaniyanın Nəqliyyat Naziri deyib ki, təhlükəsizlik tədbirini gücləndirəcəklər.
Əfqanistanda iyulda Kunar əyalətində yerli hakimiyyət yaraqlılarla əlbir olub, Amerika ordusuna hücum edib, 9 Amerika əskəri həlak olub. Xəbəri Birləşmiş Ştatların hərbi kəşfiyyatı yayıb, həmin məlumata görə kəndlilər də Amerika qoşunlarına qarşı əməliyyata qoşulublar.
Qırğızistanın maliyyə naziri Cəparov deyib ki, qlobal maliyyə böhranı Qırğızistanı tamamilə müflis eləyə bilər. Onun sözlərinə görə, ölkədən qıraqda işləyən qırğız miqrantların evə göndərdiyi pullar kəskin azalır. Rusiya və Qazaxıstanı ixrac azalır. Bütün bunların nəticəsi gələn ilin əvvəlindən görməyə başlayacaq.
Futbol əfsanəsi Diego Maradona Argentina millisinin məşqçisi oldu. Qərar rəsmən təsdiqlənib. 48 yaşlı Maradona Buenos Aires-də mətbuat konfransında deyib ki, onun xəyalları gerçəkləşdi. Maradona Argentina komandasının 2010-cu ildə dünya çempionatına hazırlayacaq. Maradona 1986-1990-cı ildə dünya çempionu olub. Axır vaxtlar o ürək ağrısından, yüksək qan təzyiqindən və piylənmədən əziyyət çəkir.
Bunlar bu saatin axırıncı xəbərləri deyil, onlardan sonra xəbərlərin təhlili gələcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu, 101.7 FM.
Keçmiş Bakı necə idi və onun yoxa çıxması ilə bağlı nələr dəyişdi? Azərbaycanda ziyalı elita varmı? Azərbaycan xalqı bütövlükdə elita olan xalq ola bilərmi? Və ya dünyada bütövlükdə elita olan xalq varmı? Ziyalı kimdir? Çətin gündə xalqın yanında olandımı? Və bəlkə Rüstəm İbrahimbəyev demişkən, mənəvi ideyalları, maddi düşüncəni üstələyəndimi? Rüşvət alan ziyalı hesab oluna bilərmi? Milli elita sayıla bilərmi? Peşəkar elita ilə milli elitanın fərqi nədir? Və nəhayət, Bakı doğrudan mı başqa şəhərdir? Can Bakının 5 oktyabr qonaqları, kino rejissor Ramiz Fətəliyev, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlov olacaq. Ünlü yazışı Çingiz Hüseynovun bizə Moskvadan qoşulacağı gözlənilir. Hər gün Can Bakı deyilir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırıq. Şahnaz Bələr qızı.
Ülviyyə Əsədzadə. Artıq 9:07 dəqiqə bugünkü Xəbər Ətərdə nələr eşidəcəksiniz bu barədə sizə çatdırırıq. Amerikada təkcə prezident demokrat olmayacaq deyəsən, elə senatda da nümayəndələr palatasında da söz sahibi demokratlar ola bilər. Bu haqda birazdan.
Azərbaycan prezidenti Türkiyədə nələri müzakirə edəcək?
Bu barədə də bizim canlı bağlantımız olacaq. Bundan başqa günün sualı Amerikadakı seçkilərlə bağlıdır. Amerikadan gözlədiyiniz xəbəri aldınız mı? Deməli, exit pollar nəticələrinə görə artıq Obama qabaqdadır. Və başqa bir reportajımız olacaq. Dünyada ən yüksək bayraq azərbaycanlıları işsiz, evsiz qoydu.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Dağlanı dəyişməyin və artıq Vaşinqtona bağlanırıq. Bir qədər əvvəl dedik ki, təxminən 7 dəqiqə əvvəl, 8 dəqiqə əvvəl Amerikada səs vermə başa çatdı və ilkin məlumatlara görə qalib Obama ola bilər, amma bunun üçün dəqiq danışmaq üçün bir neçə saat gözləmək lazımdır. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov telefon xəttindədir. Sabahın xeyir, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, bu seçkiləri Amerika tarixində ən dramatik seçkilər sayırdılar və sənin müşahidələrin oldu? Səs vermə günü dramatiklik yaşandı mı? Yəni, o davam edir mi o gərginlik, yoxsa proqnozlar özünü doğrultdu?
Elə indicə həm senin, həm Fox News elan etdilər ki, onlar Obamanın Amerikanın növbəti prezident seçildiyini hesab edirlər. Yəni, Obamanın prezident seçilməsi artıq əsas media kanallarında şübhə doğurmur. Bunun özü bir arxa hadisədir. İlk qara dərli prezident olacaq Amerikanın və kanallarda ilk dəfədir ki, Amerika tarixində bu qədər yeni seçici seçkiyə qatılıb, onların böyük bir hissəsi 72% Barack Obama əsas verir. Seçici aktivliyi Amerikada son 15-20 il ərzində özünün pik noktasındadır. Seçki məntəqələri qarşısında yeni növbələr durur və indi hazırda əsas media kanalları göstərirlər ki, həm Chicago'da, həm Iowa'da digər iri şəhərlərin böyük əsərlərində Obama tərəfdarları iri sən nümayişləri ilə Barack Obama'nın qələbəsini qeyd edir.
Bəs qarşı tərəf rəqibindən bir reaksiya var mı? John McCain'in münasibəti bilinir mi? Ya respublikaçıların?
John McCain'in özü hələ ki bir reaksiya bildirməyib. Müəyyən ştatlardan səslər gəldikdən sonra elə indicə 2 dəqiqə əvvəl elan olundu Obama'nın qalib gələcəyi məsələsi. Ha hardasa bir növbəti yarım saat, bir saat ərzində yəqin ki, Respublikaçılar kampaniyasından bir ilkin cavab gələcək. Bundan sonra ənənəyə uyğun olaraq gözlənilir ki, McCain Obama'ya zəng edəcək, onu qələbə münasibətlə təbrik edəcək və daha sonra özünün məğlubiyyət çıxışını edəcək.
Qorxmaz, bir şey də, bu paralel olaraq həm də senata seçkilər keçirilir indi Amerikada və orada da ilkin nəticələr belə göstərir ki, demokratlar üstünlüyü əldə eləyəcəklər. Belə çıxır ki, ölkə indi daha çox demokratlara güvənir, onlara səs verməyə niyyətlidir. Nədir bunun səbəbləri və ümumiyyətlə məlumatları çatdırardın bu haqda?
Bəli, senatda hazırda senatdakı yerlərin üçdə biri səs verməyə çıxarılıb. Bu səs vermədə artıq demokratlar 54 yerlik üstünlüyü əldə ediblər. Daha 6 yeri uçsalar, senatda 60-ın 40-a nisbəti yaranacaq. Bu da demokratlara imkan verəcək ki, istədikləri qərarı respublikaçıların respublikaçılara əhəmiyyət vermədən keçirə bilsinlər. İndiyə qədər demokratların əlində müəyyən üstünlüyü olsa da respublikaçılar demokratların keçirmək istədiyi qanunu, burada belə bir termin var, filibaster. Filibaster edə bilirdilər. Yəni, sadəcə səs vermədə iştirak etməməklə, bayra çıxmaqla, bir növ müzakirələri barqız etməklə qanunun qəbulunun qarşısını ala bilirdilər. 60-ın 40-a nisbəti əgər müəyyən olunsa, artıq respublikaçılardan da bu silah da olmayacaq. Kongresdəki nümayəndələr palatasına seçkilərdə də artıq demokratların əlində səs çoxluğu var. Bu səs çoxluğunun bir qədər də artırılması gözlənilir. Bütün bunlar demokratlara Amerika tarixində çox nadir şanslardan birini verəcək. Həm nümayəndələr palatası, həm senatda əhəmiyyətli üstünlük və həm də prezident demokrat. Bir növ ölkənin idarəçiliyi tamamilə bir partiyanın əlində olmuş.
Qorxmaz bəy, nə ilə bağlıdır Amerikalıların demokratlara belə rəğbəti?
Yəni respublikaçı prezident İraqda müharibə aparırdı, bəlkə yəni o İraq müharibəsidir səbəb, yoxsa başqa səbəblər var, qlobal maliyyə və s. böhranı?
Burada iki əsas səbəbi göstərirlər. Birincisi, George Bush Amerika tarixində ən qeyri-popülər prezidentlərdən biri olub. Hazırda onun populyarlıq reytingi 20%-dən bir qədər artırdı. Bu da Amerika tarixində ən azı 20-ci əsrin Amerika tarixi üçün görülməmiş bir rəqəmdir. Heç bir digər prezident bu dərəcədə qeyri-popülər olmayıb 20-ci əsrdə. İkincisi, düz seçkilərdən biraz qabaq maliyyə böhranının partlaması seçiciləri qorxuya saldı. Və Obama indiki administrasiyanın iqtisadi siyasətinin uğursuzluqlarını əldə əsas tutaraq uğurlu bir kampaniya apardı. Seçkilərdən bir neçə gün əvvəl keçirilmiş rəy sorğuları göstərirdi ki, Amerika seçicilərinin 71%-i özlərinin hazırki iqtisadi vəziyyətlərindən tam narazıdırlar. Bu rəqəmlər də özünü seçkidə transfer etdi səslərə və bunun da nəticəsində demokratlar belə bir tarixi qələbə əldə etdilər.
Aha. Qorxmaz bəy, biz bir neçə dəfə bu haqda danışmışıq ki, o demokratların və respublikaçıların regiona münasibətdə siyasətlərində fərqi. Amma qısaca zəhmət olmasa vaxtımız azdır. Ümumiləşdirsək, artıq Obamanı siz də deyirsiniz ki, CNN televiziyası Fox News dövlət başçısı elan eləyir. Exit poll-lar da bunu göstərir. Demokratların Qafqaz siyasəti necə olacaq? Bundan sonra Bush-un siyasətindən ciddi fərqlənəcəkmi?
Demokratların Qafqaz siyasəti, duman etmək olar ki, demokratlar Rusiyaya yönəlik daha kompromisə meyilli siyasət aparacaqlar. Rusiyanın regiondakı mövqelərini gücləndirdilər. Duman etmək olar ki, demokratlar daha çox ölkənin içindəki islahatlara fikir verəcəklər. Çünki Obama change, dəyişiklik şüarları ilə gəlib. Onun əsas məqsədi özünün elan etdiyi kimi Amerikanı dəyişməkdir. Bu isə o deməkdir ki, prezidentin ölkə daxilində xeyli işi olacaq. və xarici siyasi prioritetlər bir növ ikinci plana keçəcək. Bu da xarici siyasətdə təbii ki, Amerikanın passivliyi ilə müşahidə oluna bilər.
Çox sağ ol, Qorxmaz. Telefon xəttində Qorxmaz Əsgərov idi. Vaşinqtondakı həmkarımız Amerikadakı seçkiləri azərbaycanlı jurnalist kimi izləyirdi. Bəs Amerika, Azərbaycanda yaşayan Amerika vətəndaşları bu seçkiləri də necə səs verdilər, necə müşahidə elədilər? Bu, demək, bununla bağlı bizim həmkarımız Xədicə İsmayılova danışacaq. İndi o telefon xəttində olmalıdır.
Səbəniz xeyir olsun, Xədicə.
Salam, Şahnaz. Mən indi Xəyat Rədiyənizdə və burada. Amerika vətəndaşları, burada olan Azərbaycanda olan Amerika vətəndaşları, Amerikan dostları və media nümayəndələri toplaşıblar və burada Amerika seçkilərinin müşahidəsi gedir, nəticənin müşahidəsi gedir. Mən burada söhbətləşdiyim Amerika vətəndaşları deyirlər ki, onlar artıq çoxdan səs veriblər. Yəni, mən bütün zalda olanlardan demək olar ki, soruşmuşam. Bir nəfər belə səs verməmiş Amerika vətəndaşı yox idi bu zalda. Və yəqin ki, səhər saat 6-dan bura yığışıb adamlar kifayət qədər aktiv seçicilər olmalı idi. Amma ki, həm də o nəzərimi çəkdi ki, burada olanların da çoxu demokrat deməli, işarələri var idi üzərlərində və söhbətləşdiyim adamların çoxu, əksəriyyəti deyə bilərəm, Barack Obama'ya səs verdiklərini deyirdilər və bunu fəxrlə qeyd edirdilər. Bir qədər öncə burada Kaliforniya ştatından exit poll nəticələri açıqlandı, yəni əsas nəticələr açıqlandı və bu da Barack Obama'nın qələbəsinin demək olar ki, təsdiqi sayılır və burada çox böyük şadlıq var idi bununla bağlı. CNN-dən canlı yayımla onlar izləyirlər bu exit poll-un nəticələrinin izlənməsini və CNN-in proqnozları gəlir dəqiqə-bə-dəqiqə və nəticələri onlar deməli vaxtaşırı yenilirlər və son nəticələr Kaliforniya ştatından gəlmişdi. Barack Obama'nın qələbə çaldığı barədə idi. Bildiyimiz kimi Birləşmiş Ştatlarda iki sistem üzrə seçki gedir. Bir yəni nəticələr sayılır, amma əsas nəticələr seçmənlərin verdiyi səsin nəticəsi sayılır. Bundan amma bununla belə adi insanların, yəni seçmənləri irəli sürən insanların da səsi sayılır və buna deyirlər popular vote deyirlər. Yəni, xalqın səs verməsi. Xalqın səs verməsində də deməli, günün əvvəlindən McCain bir qədər irəliyirsə da indi Barack Obama irəliyir və artıq irəli keçib və bir neçə faiz üstəliyir McCain-i xalq səs verməsində də. Burada buraya gələn Azərbaycan vətəndaşları üçün də belə yalançı seçki belə demək olar. Deməli, təşkil olunub və içəri girən Azərbaycan vətəndaşlarına bülleten verirlər, izah edirlər necə səs vermək lazımdır və azərbaycanlılar öz səslərini verə bilərlər burada. Bu, əlbəttə ki, bir zarar kimidir və bir qədər sonra o səs vermənin də nəticələrin yəqin açıqlayarlar. Ona bilərik ki, Amerikanın dostlarının seçimi nə idi.
Minnətdarıq Xədicə, çox sağ ol. Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova idi. O, Bakıda səs verən Amerika vətəndaşlarının yanında idi. Amerikalılar beləcə əsl yarış ruhunda bir seçkini yola verdilər və başa çatdırdılar. Beləcə Obamanı artıq prezident hesab edirlər. Siz necə Amerikadan gözlədiyiniz xəbəri aldınız mı? Bax, bizə yazın bu haqda 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizə.
SMS-lərinizi gözləyirik və biz bu arada xəbər başlıqlarını yada salaq.
Amerikada 19 dəqiqə əvvəl səs vermə başa çatıb. Exit poll-lar deyirlər ki, demokrat Barack Obama Amerikanın prezidentidir.
Bugün prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük səfəri başlayır. Dövlət başçısı Qarabağ məsələsini də müzakirə etməlidir.
Bugün həm də Avropa Birliyinin enerji rəsmisi Andres Piebalgs da Türkiyəyə gedir. Piebalgs Nabucco layihəsini müzakirə çıxaracaq.
Berlində avtobus yanıb 20 nəfər həlak olub. Ehtimal var ki, yanğına səbəb sərnişinlərdən kiminsə ayaq yolunda xəlvəti siqaret çəkməsi olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bugün Amerikada seçkilərdir və ona görə də efirimizdə materialların əksəriyyəti Amerika seçkiləri ilə bağlıdır. Amma biz növbəti dəqiqələrdə sizə Azərbaycanda baş verənlərdən də danışacağıq. Demək, bugün İlham Əliyev Türkiyəyə yola düşür iki günlük səfərlə. Bu haqda bizim bir söhbətimiz olacaq. Yerli politologlar bu səfərdən nə gözləyirlər? O haqda danışacağıq və bayraq haqqında bir reportaj Başımız var son günlərin qalmaqallı hadisələri ilə bağlı.
Bayrağın Bakıda dünyanın ən böyük bayrağı, dövlət bayrağı ucaldılmalı idi, amma bu bayraq deyəsən Bakıda bir çoxlarını yerindən eləyib evsiz, işsiz qoyacaq. Sevinç Seyzadənin reportajı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözün deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlərmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
21-ci əsrdə kimin ağlına gələrdi ki, sürgün olunacaq?
Elə biləti Qarabağ dəhlizdir bura. Bura Qarabağ dəhlizində öyür. İlham Allahverdi adına zavoddur. Bayrağın zıbatından bir də iş yerlərin.
Bayrağı dikib 354 nəvəri az qoyacaq da. 354 ailə.
Cəmi bir neçə həftədən sonra Bakı dünyada ən uzun bayraq dirəyinə sahib olacaq. Ancaq 162 metr uzunluğunda olacaq dirək artıq bir çoxları üçün problemlər yaratmaqdadır. Məsələn, ötən həftənin sonundan etibarən İlham Allahverdiyev adına gəmi qayarma və gəmi təmiri zavodunun işçiləri öz iş yerlərinə daxil ola bilmirlər. Zavod işçiləri bildirirlər ki, zavod hərbçilər tərəfindən tutulub.
Adres səhv salıblar Qarabağdan buranı.
6-cı gün səhər saat 7 radələrində zavodu zəbt edib bizim silahlı qüvvələrimiz. Gəldiyi işə qapı bağlı əskərlər durub içəri buraxmadılar.
Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmi təmiri zavodu buna qədər Bayıldı. Bayraq dirəyi ucaldılacaq yerdə yerləşirdi. Ancaq ümumi sahəsi 2500 kvadrat metr olacaq bayraq kompleksi layihəsindən və üstəlik Bakı buxtasının təmizlənməsi ilə bağlı hökumətin qərarından sonra zavod və işçiləri də öz iş yerlərini dəyişiblər. Ancaq bu yer dəyişmə digər zavodun ərazisinə zorla köçürülməklə həll olunub. Bunu zavodun işçiləri deyir. Zavodun direktoru Ağaəmi Bəşirov isə bildirir ki, gəmi qayarma və gəmi təmiri zavodunun işçiləri iş yerlərini itirməyəcəklər. Narahatçılığa əsas yoxdur.
Müdafiə Nazirliyinin zavodu sökülür.
Aha.
Verilir onlara.
Bəs sizin zavod necə olacaq?
Bizə köçürük o birisi zavodumuza.
Orada dilə şərait yoxdur.
Yoxdur, düzəldirik. Şərait düzəldəcək.
Bəs niyə hər bir zavodu başqa yerə köçürmürlər? Mən sizin zavodun yerinə köçürürəm.
Bunu mən də deyə bilmərəm. Niyə yer yoxdur yəqin ki, bura veriblər də. Bizimkilərin zavodu indi köçürük ora. Hər şey yaxşı olacaq.
Bakının dünyada ən uzun bayraq dirəyinə sahib olmasının əziyyətini çəkənlər arasında Bayılda 128 qaraj sahibi var. Qaraj sahiblərinə noyabrın 5-nə kimi vaxt verilib ki, qarajlarının könüllü boşaldıb söksünlər. Əks təqdirdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamına uyğun olaraq qarajlar, üstəlik 7-8 ev məcburi qaydada söküləcək. Qarajların yerini isə hökumət hərbi dəniz donanmasına verəcəyini bildirir.
Bayrağa görə bizi köçürürlərsə, heç olmasa ya bir ev versinlər, ya kompensasiya versinlər ki, biz özümüzə bir şey
Bir qəpik də söhbət getmir. Bunlar göstəriş verirlər, burada əllərindən göstərir. Dağıdın hamısını başdan başa. Bu ölkə dərəbəylikdir, qanun qayda yoxdur. Nədir, bu insanlar bəyən qurbağadırlar və ya çəyirtkədirlər bunları qavalasına bir yerdən başqa yerə.
Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov isə deyir ki, dövlət əhəmiyyətli layihələri yerinə yetirən zaman hökumət qarajların sökülməsinə sərəncam verə bilər.
Əgər şəhər icra hakimiyyəti və ya da rayon icra hakimiyyəti tərəfindən sakinlərə qaraj istifadəsi üçün sərəncam verilirsə, o müvəqqəti xarakter daşıyır. Sərəncamda da qeyd olunur ki, hər hansı dövlət proqramı, dövlət layihəsi həyata keçirilərsə, qarajların sökülməsi labirdir. Konkret cavab deyə bilərəm sizə.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə bildirir ki, Azərbaycan qanunvericiliyi də Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr də ictimai maraqlar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq bu, hər zaman belə olmur.
Bu cür söküntülərə bəraət qazandırmaq üçün dövlət ehtiyaclarını önə çəkirlər. Amma işin materiallarından tanış olanda bəlli olur ki, heç bir dövlət ehtiyacından söhbət getmir. Tutaq ki, o sökülən yerlərdə hansısa bir komissiya təşkilatı, hansısa bir binanı ucaldacaq.
Elə qaraj sahibləri də hesab edirlər ki, ərazi hərbi dəniz donanması adı altında sökülsə də, 1-2 il orada uca göydələnlər yan-yana ucalacaq. Söküntü yerinin yaxınlığında ucaldılacaq bayraq dirəyi isə yaxın vaxtlarda açılacaq. Layihə Azərbaycan hökumətinə 2-4 milyon dollara başa gəlsə də, güllə rekordu yalnız bir neçə ay saxlayacaq. Artıq tikintini həyata keçirən Azinko şirkəti Ərəb ölkələrinin birindən Bakıdakından cəmi 1 metr hündür olan bayraq dirəyinin sifarişini aldığını deyir.
Sevinç İstidadənin reportajıydı bu.
Və CNN telekanalı durmadan yenilənir və məlumata görə, son məlumata görə artıq respublikaçı John McCain aydın açıq Obamanı təbrik eləyib, ona uğurlar arzulayıb. Burada onun CNN.com saytında onun videosu da var. Obama bütün ölkəyə müraciətini Chicago'da Illinois-də eləyəcək və bugün eləyəcək gözlənir axşam saatlarında və ilk prezident olacaq. Afrika, Amerika əsilli ilk prezident olacaq ki, qaradərli Obama artıq qalib gəldi. Primarieslərdə Obamanın rəqibi olmuş Hillary Clinton da təbrik edib Obamanı, deyib ki, bu Amerika tarixində tarixi qələbədir. Amerika xalqının tarixi qələbəsidir. Xəbərlər durmadan dəyişir. Yəqin ki, biz ikinci saatimizdə də Washingtona bağlanacaq, amma belə götürəndə deməyə də bir söz qalmayıb artıq. McCain özü rəqibini təbrik edib.
Və indi qayıdaq yenidən Azərbaycana. Bugün Azərbaycan prezidenti Türkiyəyə yola düşür 2 günlük səfərlə. Türkiyədə Qarabağ məsələsi, eyni zamanda Nabukko layihəsi müzakirə olunmalıdır. Elə xəbərlərdə də Ülviyə oxudu bu xəbəri, çatdırdı ki, artıq Avropa Birliyinin əməkdaşı da Türkiyəyə gəlir və ümumiyyətlə nələr müzakirə oluna bilər, bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Pibarksın Türkiyə ilə Azərbaycana səfərindən məqsəd, onun rəsmi nümayəndəsi Ferran Taradilasın dediyinə görə Avropa Birliyinin Nabukko layihəsinin dəstəyini bir daha nümayiş etdirməkdir.
The first objective of this trip is to show the...
Bu səfərin başlıca məqsədi Avropa Komissiyasının Nabukko layihəsinə dəstəyini bir daha nümayiş etdirmək, bir daha onu təsdiq etməkdir ki, onun vaxt cədvəli üzrə işə salınacağına biz əminik. Bütün regionda və potensial sərmayədarlar arasında ciddi nigaranlığa səbəb olan Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi zahirən Brüssel rəsmilərini çox da narahat etmir. Onlar əmindilər ki, Moskva Nabukko-ya xələl gətirmək naminə beynəlxalq arenada özünün etimadını riskə düçar etməz. Amma bundan əlavə Türkiyə və Azərbaycan layihədə iştirak etməyə hələ razılıq verməyiblər. Cənab Taradilasın dediyinə görə Avropa Komissiyası komissarının səfərindən məqsəd elə bu iki ölkə ilə danışıqları bir qədər sürətləndirməkdir. Biz Türkiyə ilə olan fikir ayrılıqlarını, qazın Türkiyə ərazisindən tranzit şərtlərini müzakirə etmək istəyirik. Həmçinin sonra Nabukko-nun ilk qaz mənbəyi ola biləcəyi Azərbaycanı da ziyarət etmək niyyətindəyik. Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli nümayəndələri qeyri-rəsmi şəkildə bildiriblər ki, Türkiyə tranzit haqqından əlavə kəmərin nəql edəcəyi qazın 15%-ni yerli istehlak üçün ucuz qiymətə ona satılmasını istəyir. Qazın Avropada bazar qiymətinə satılmasında maraqlı olan Azərbaycan isə bu tələbin əleyhinə çıxır. Hazırda Rusiyanın siyasi təzyiqləri sayəsində Azərbaycanın bütün qazını bu ölkəyə satmaq ehtimalına rahatlıq doğurur. Amma hətta Nabukko-ya üstünlük verəcəyi halda Azərbaycanın qaz ehtiyatları Nabukko-nu tam doldurmaq üçün yetərli deyil. Potensial qaz mənbəyi kimi bu mənada nəzərdən keçirilən Türkmənistan isə çətinki Rusiyanın sözündən çıxa bilər. Belə şəraitdə Avropa Birliyində Nabukko üçün Rusiyadan qaz almaq ehtimalı da nəzərdən keçirilir. Amma belə variant Avropanın qazla təchizat mənbələrini müxtəlifləşdirməyə yönələn layihənin başlayacağı iddiasına ziddi. Bundan əlavə, kəmərin tikintisi üçün 10 milyard dollardan çox vəsaitin hardan gələcəyi hələ də aydın deyil. Avropa Birliyində deyirlər ki, özəl kapital istəməsə, layihəyə Dünya Bankı və Avropa İnkişaf Bankı kimi beynəlxalq maliyyə təşkilatları vəsait ayırmağa hazırdılar.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq. Biz demişdik ki, demək, Azərbaycan Prezidentinin Türkiyə səfəri ilə bağlı politologla söhbət edəcək, amma vaxtımız məhdud olduğuna görə biz saat 9-da söhbət edəcək həmin politologla.
Bizə SMS gəlir, sizdən xahiş eləmişdik ki, yazasınız bizə, Amerikadan gözlədiyiniz xəbəri aldınız mı? Salam Şahnaz xanım, sabahınız xeyir. Barack Obama artıq seçilib, heç olmasa Cənubi Azərbaycanda türklərin haqqını və hüquqlarını təmin eləsin. İmza millətçə imzaladı.
Siz nə gözləyirsiniz Amerikadakı seçkilərdən? Yazın bizə 050-744-1017 və artıq təmin 5 dəqiqə vaxtımız var və vaxtdan səmərəli istifadə edib bu gün çıxan yerli mətbuatın icmalını çatdıraq sizə.
Bugün İlham Əliyevin Türkiyə səfəri başlayır, amma bu haqda biz sizə qəzetdən oxuyacaq. Deməli, niyə İlham Əliyev məhz Rusiyadan Türkiyəyə getdi? Bu haqda Vəfa Quluzadə nə deyib? Bunu eşidəcəksiniz.
Həmçinin demək, Express qəzeti yazır ki, təşəbbüs Rusiyanın olsa da nöqtəni qərb qoyacaq. Qarabağ məsələsinə bugün qəzetlər geniş yer veriblər.
İndi də ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır. Prezidentlərin Moskvada keçirilmiş görüşünün maraqlı məqamları ortaya çıxır. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı nəzərdə tutsa da, son məqamda onlar görüşə buraxılmadı və bu da heç bir ciddi izah verilmədi. Buna öz növbəsində Azərbaycan tərəfi də buna izahatını vermədi. Prezident aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov görüşün təşəbbüskərinin Rusiya olduğunu deyib, bunun səbəbini Rusiya tərəfindən soruşmağa məsləhət görüb. Başqa bir diqqəti çəkən məqam isə prezidentlərin görüşdən dərhal sonra özlərinə müttəfiq olan ölkələrə üz tutmasıdır. Belə ki, Serj Sarkisyan Moskvadan birbaşa Fransaya, İlham Əliyev isə Türkiyəyə yola düşüb. Həmsədrlərin Moskvadakı görüşə buraxılmaması, eyni zamanda prezidentlərin müttəfiq ölkələrə getməsi ortalıqda hansısa bir gizli planın olması ehtimalını ortaya qoyur. Bu barədə ekspertlər nə düşünür? Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyib ki, ortalıqda heç bir gizli plan yoxdur və həmsədrlərin görüşə buraxılmamasının arxasında başqa səbəblər dayanıb. Sitat. Birincisi, Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşə nə səbəbə görə buraxılmamasına toxunaq, bu görüş Medvedevin təşəbbüsü idi. Rusiya prezidenti dəfələrlə vurğuluyurdu ki, onun təşəbbüsü Minsk qrupunun fəaliyyətindən artıqdır. Üstəlik də Rusiya Minsk qrupundan incikdir. Çünki Gürcüstan hadisələrindən sonra Minsk qrupunun Amerika və Fransalı həmsədrləri bizim regiona Rusiyalı həmsədri dəvət eləmədən gəldilər. Metyu Brayza gəldi, Azərbaycan və Ermənistanda oldu, sonra Fasiyə gəldi, hər iki ölkədə oldu, amma Mirzəkovu çağırmadılar. Rusiyanı bu məsələdən bir qədər qıraqda qoydular, buna görə də Rusiya belə cavab verdi. Minsk qrupunun həmsədrləri Moskvaya həmin görüşdə iştirak eləmək üçün gəldilər. Amma Medvedevin iki prezidentlə görüşünə buraxılmadılar. Çünki bu Minsk qrupunun görüşü deyildi. O ki, qaldı Türkiyə səfərinə. Deməli, Vəfa Quluzadə deyir ki, burada başqa bir siyasət axtarmaq lazım deyil. İlham Əliyev ikinci müddətə prezident seçiləndən sonra onun birinci səfəri Türkiyəyə olmalı idi. Rusiyanın təşəbbüsü ortalığa gəldi, yəni irəli düşdü. Ona görə də İlham Əliyev özünün seçkidən sonra birinci səfərini Türkiyəyə etdi. Bu belədir, həmişə də belə olub, Heydər Əliyev də belə idi. Türkiyə ən yaxın qardaş dövlətdir. O ki, qaldı Sarkisyanın səfərinə, Fransa Qarabağ məsələsində mərkəzi rol oynamır. Ermənistanın ənənəvi olaraq Fransa ilə yaxşı əlaqələri var. Ona görə də Sarkisyan Fransaya getdi.
Zirkla qəzətində başlığı belədir. Prezident, Azərbaycan prezidenti Ankara'ya gedir və Türkiyə son zamanlar regionun nəhəng dövlətlərindən sayılır. Qudrətli dövlətlərindən üzr istəyirəm saymağa başlayır. Bu haqda şərhi var. Zirkla qəzətinin Ekspres də bu haqda yazır. Qarabağ danışıqları ilə bağlı Moskva bəyannaməsi ilə demək ki, təşəbbüs Rusiyanın olsa da nöqtəni qərb qoyacaq yazır qəzet. Novruz Məmmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanın mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur. Beynəlxalq hüquqi normalar o demək deyil ki, bir ölkənin daxilindəki müəyyən etnik qrup öz müqəddəratını zorla həll etmək hüququna malik olsun. Bugün çıxan əksər qəzetlər demək olar ki, Qarabağ məsələsinə, Qarabağ danışıqlarına geniş yer verirdilər. Ona görə biz də seçmələri əsasən bu yöndə elədik.
Bir SMS-imiz də var. Mən mərci utdum. Yaşasın Amerika dönməz imzalı dinləyicimiz yazır bunu bizə. Yer gəlmişkən Amerikanın özündə də bookmakerlər, mərci firmaları ümidlərini Obamaya bağlamışdılar. Bu haqda bizim saytımızda da məlumat var. İrlandiyanın mərciləşmə kampaniyası Paddy Power artıq Obamanın qələbəsinə pul qoymuşdu. John McCain-ə biz təşəkkür eləməyəcəyik. O daha tez də məğlub ola bilər. Məncə qələbə Obamanındır demişdi Paddy Power. Ümumiyyətlə riyaziyyatçılar hesablamalar aparmışdılar. belə bir inançlar var idi ki, kimin çox fincanı satılsa prezident də odur və s. Yəni, bütün dünyada gedən bir proses idi.
Obama 60 fincan satılırmışsa, McCain 40 fincan satılırmış. Belə, Azadlıq Radiosu'nun nöqtə saytından məlumatlarımızı izləyə bilərsiniz. Bizim isə birinci saatımız, efirdə birinci saatımız başa çatır. Saat 9-da amma biz yenə burada olacaq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Səzzəd. Azadlıq Radiosu'nun verilişləri isə davam